Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bine vă regăsesc, dragi ascultători! Ca niciodată de Paști, bisericile sunt goale, iar credincioșii sunt chemați să-L regăsească pe Dumnezeu în intimitatea ființei lor. Bucuria învierii își face loc în solitudine, trecând peste durerea zilelor acestora în care întreaga omenire suferă din cauza pandemiei. Sunt Veronica Ilie și vă invit să pășim pentru câteva minute pe drumul spre curățirea sufletului, spre înnoirea spirituală a noastră a tuturor, prin învierea lui Iisus Hristos, alături de Părintele Greco-Catolic Aurelian Băcilă din Târgu Mureș, care ne îndeamnă în perioada postului mare să ne hrănim sufletul cu rugăciune, să ne curățăm sufletul cu iertare și să îl înfrumusețăm cu bunătate.
Ridica voi ochii mei la ceruri. Ridica voi ochii mei la ceruri.
Părintele Aurelian Băcilă este preot greco-catolic în Târgu Mureș și este căsătorit și are 3 copii. Formarea sa teologică și spirituală a avut loc la Blaj și la Paris, iar în urmă cu 19 ani a primit taina preoției. Trăirea acestei taine a bisericii o pune în folosul bolnavilor, deoarece locul în care își desfășoară slujirea preoțească este diferit de cel al unei parohii obișnuite, în sensul tradițional al cuvântului, acesta fiind Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș. Creștinii ortodoxi și greco-catolici se află în postul mare, biserica și credincioșii se pregătesc pentru Sfintele Paști. De la începuturile creștinismului, această perioadă a fost marcată prin post și abstinență, ca un gest de părere de rău și purificare spirituală. Mulți dintre creștini reduc însemnătatea postului la partea materială, însă dincolo de regimul alimentar, benefic de altfel pentru organism, adevărata pregătire a creștinului trebuie să fie cea spirituală, care are o dublă dimensiune. Postul este un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărire a voinței, un mijloc de mântuire. Curățirea și hrănirea sufletului se fac prin rugăciune și iertare, ne transmite Părintele Aurelian Băcilă.
Ca în orice an, în această perioadă, perioada postului mare, suntem chemați să ne pregătim spiritual și de aceea, de multe ori, atunci când vorbim sau când ni se spune despre post sau că a început postul, reducem acest post sau această pregătire la partea materială, gândindu-ne că ar trebui să nu consumăm anumite alimente, principal de origine animală. Dincolo de acest regim pe care noi îl ținem, regim alimentar pe care noi îl ținem și care este benefic, ne ajută să ne schimbăm metabolismul, ne ușurează. Adevăratul post sau adevărata pregătire este cea spirituală, iar această pregătire spirituală are o dublă dimensiune. Este dimensiunea rugăciunii, rugăciune care ne hrănește sufletul, adică dacă renunțăm la anumite alimente necesare trupului, sau dacă ne gândim la nevoile de hrană materială, în egală măsură ar trebui să ne gândim și la nevoile de hrană spirituală, iar hrana spirituală este rugăciunea. A doua dimensiune este cea a îngrijirii sufletului. Așa cum noi știm în fiecare zi să ne îngrijim trupul, curățindu-ne, spălându-ne, înfrumusețându-ne, tot așa suntem chemați să purtăm de grijă și sufletului. Iar curățirea sufletului se face prin iertare. Iertarea pe care noi o primim de la Dumnezeu și iertarea pe care fiecare dintre noi suntem chemați să o acordăm celor care au nevoie de iertarea noastră pentru a se vindeca. Totodată, pe lângă această grijă a trupului, noi nu uităm de fiecare dată să ne îmbrăcăm. Și ne îmbrăcăm cum știm mai bine. Uneori ne punem și tot felul de accesorii sau podoabe. Ori trebuie să purtăm de grijă sau să ne înfrumusețăm și sufletul. Iar ceea ce ne înfrumusețează sufletul nu sunt podoabele lucitoare, ci este bunătatea. Această perioadă de post este perioada în care noi trebuie să învățăm să ne hrănim sufletul cu rugăciune, să ne curățăm sufletul cu iertare și să ne înfrumusețăm sufletul cu bunătate.
În situația actuală generată de noul coronavirus, autoritățile civile și bisericești depun eforturi pentru a limita răspândirea infecției. Preoții ortodoxi și greco-catolici au renunțat temporar să-i mai spovedească pe enoriași, dar și să îi împărtășească în biserici. Astfel, credincioșii sunt chemați să asiste la Sfintele Liturghii prin intermediul radioului, internetului sau televiziunii. Papa Francisc a subliniat la rugăciunea Angelus, rostită pe 15 martie 2020, că una dintre cele mai rodnice căi prin care Iisus vine la noi și în astfel de situații este împărtășania spirituală. Părintele Aurelian Băcilă ne invită să ne împărtășim spiritual, respectând însă anumite condiții în ceea ce privește această taină sacramentală.
Din păcate, nu este foarte bine cunoscută împărtășania spirituală, pentru că până acum am putut participa la slujbe, nu am fost niciun pericol și nu am fost pus în situația de a găsi această alternativă, dar împărtășarea spirituală este o practică și este recomandată celor care, din diferite motive, fie pe motiv de boală, fie pentru că sunt în imposibilitatea de a se deplasa sau de a ajunge la Sfânta Liturghie, să poată să se unească cu Iisus Hristos. Iar această împărtășanie spirituală este de fapt împărtășania dorinței. Ea presupune ca cel care dorește să practice această împărtășanie să aibă dorința de a se împărtăși. Dar pentru că se află într-o situație care nu-i permite să primească sacramentul împărtășaniei, o primește sub formă spirituală, adică în inimă, mărturisindu-i mai întâi lui Dumnezeu imposibilitatea în care se află de a nu putea să primească sacramentul împărtășanii, taina împărtășanii, și după aceea deschizându-și inima în fața lui Dumnezeu pentru a primi această prezență a lui Iisus în inima lui. Chiar și atunci când ne împărtășim cu adevărat la Sfânta Liturghie, trebuie să-L avem în vedere în mod spiritual, pentru că trebuie să trăim această împărtășanie ca pe o primire în inima noastră a lui Iisus Hristos. Chiar și împărtășania spirituală se face cu gândul că atunci când ea va fi posibilă sau împărtășania este posibilă să se facă, dar până când ea nu se poate face, se face în mod spiritual. Același lucru este și cu taina mărturisirii, pentru că din diferite motive situația este de așa natură încât stăm departe unii de alții. Mărturisirea se poate face prin cererea de iertare în fața lui Dumnezeu sau prin mărturisirea păcatelor în mod spiritual înaintea lui Dumnezeu, așteptând momentul când ne putem prezenta fiecare în fața preotului pentru a trăi această taină așa cum o trăim în mod obișnuit, mărturisindu-ne păcatele, cerându-ne iertare și primind deslegarea sacramentală.
Pentru un timp, viața nu mai este așa cum o știm. Restricțiile impuse pentru evitarea contaminării schimbă și tradițiile religioase. Coșurile cu bucate nu mai pot fi duse la biserică pentru a fi sfințite în ziua de Paști. Sfințirea bucatelor este o rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu, iar mielul pascal prefigurează jertfa Mântuitorului, care a adus eliberarea omenirii din robia păcatului.
Sfințirea bucatelor este un gest de mulțumire. Noi, de fapt, în fiecare zi, atunci când ne hrănim, când ne așezăm la masă, ar fi indicat să spunem o rugăciune, o rugăciune de mulțumire pentru bucatele pe care urmează să le consumăm și pe care le-am primit. Cineva s-a ocupat ca să ni le asigure, fie că e în cadrul familiei, fie că suntem altundeva invitați la masă. Sfințirea este, de fapt, o rugăciune de mulțumire pentru aceste bucate pe care noi le avem și prin ele noi ne arătăm bucuria trăirii unei anumite sărbători sau trăirii unui anumit eveniment în familie. De obicei, oamenii aduc bucate, anumite bucate, o prânzături sau chiar și produse din carne la biserică pentru a fi binecuvântate, pentru a fi sfințite. Se rostește o rugăciune de mulțumire pentru sărbătoarea Sfintelor Paști. Oamenii pregătesc cozonac, sarmale, miel, mâncăruri tradiționale. Mielul este specific mesei de Paști pentru că e legat de tradiția Vechiului Testament, de momentul în care Moise îi cere lui Faraon să fie lăsat să scoată poporul evreu din robie. Iar pentru că Faraon refuză, Dumnezeu trimite 10 plăci, iar ultima plagă este aceea ca fiecare prim născut pe parte bărbătească moare. Iar pentru a feri poporul evreu de această plagă, Moise le spune evreilor ca fiecare să jertfească în acea seară un miel, să ungă cu sângele mielului pragul ușii și ei să prăjească carnea și să o consume în noaptea aceea. Preluând această tradiție din Vechiul Testament sau din obiceiurile poporului evreu și noi consumăm miel sau jertfim miel, dar adevărata jertfă sau adevăratul miel nu este mielul pe care îl consumăm, ci mielul care se jertfește pentru noi, pentru păcatele, pentru iertarea păcatelor noastre, este Iisus Hristos. Să nu uităm, adevărata jertfă nu este jertfa pe care o facem noi, ci jertfa pe care a făcut-o Iisus Hristos pentru noi și care dă valoare jertfelor pe care le putem face după aceea fiecare dintre noi pentru a obține mântuirea sufletelor noastre.
De aș ajunge cea mai mare slavă pământească. În zadar, dacă voi pierde slava mea cerească, ce folos, ce și-avea toți banii lor.
Părintele Arsenie Boca spunea că învierea este singura minune care se arată tuturor, credincioși sau necredincioși. Creștinii ortodoxi și greco-catolici se pregătesc pentru învierea Domnului, cea mai veche și importantă sărbătoare a creștinătății, care a adus omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Credința în învierea Mântuitorului construiește întreaga viață spirituală a creștinului, ne învață părintele Aurelian Băcilă. Simbolul primirii luminii sfinte de la biserică ne trimite spre lumina spirituală adusă de sărbătoarea învierii Domnului.
Cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, dacă Iisus nu a înviat din morți, atunci credința noastră este deșartă. Toată viața noastră spirituală ne conduce spre învierea lui Iisus Hristos și totul pleacă de acolo. De la învierea lui Iisus Hristos, mai întâi de la jertfa pe care El a adus-o prin propria sa moarte pentru păcatele noastre și după aceea prin biruința morții și învierea sa, noi, fiecare dintre noi, putem după aceea să clădim o viață spirituală. Iar credința în învierea lui Iisus Hristos construiește, de fapt, toată viața noastră spirituală. Ea ne ghidează, ne călăuzește, ne dă speranța că dincolo de toate încercările, toate suferințele pe care fiecare dintre noi le parcurgem într-un fel sau altul pe timpul vieții noastre, dincolo de toate acestea, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu este alături de noi și Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să-și găsească locul de veci alături de El. Gestul acesta de a lua lumină are o semnificație spirituală, nu este o lumină fizică pe care noi o luăm. Sau dincolo de gest, noi căutăm de fapt lumina spirituală. Lumina spirituală de care noi ne-am pregătit să o primim pe timpul postului prin rugăciunile pe care le-am făcut, prin jertfele pe care le-am făcut, prin curățirea noastră spirituală, pentru alungarea întunericului din sufletele noastre, pentru a face loc luminii. Lumina, așadar, este spirituală, iar această lumină spirituală, fiecare dintre noi o putem primi sau o putem avea atunci când știm să ne pregătim din punct de vedere spiritual. Simbolul primirii luminii de la biserică nu face altceva decât să ne trimită la această lumină spirituală. Lumina spirituală pe care ne-o aduce, de fapt, sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care ne arată biruința vieții asupra morții.
Dumnezeu nu dorește ca omul să sufere, însă permite boala pentru a desăvârși credința noastră. Omul trebuie să învețe să trăiască cu propria suferință, dar nu singur, ci să se abandoneze în mâinile lui Dumnezeu și să lupte pentru propria viață. Părintele Aurelian Băcilă își desfășoară slujirea preoțească la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș. Puterea de a lupta în situațiile de suferință în care omul trăiește experiența limitelor sale umane este dată de credința în planul pe care Dumnezeu l-are cu fiecare dintre noi.
Dumnezeu nu dorește ca omul să sufere. Nu trebuie să privim suferința ca pe o pedeapsă sau boala ca pe o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. De aceea, oamenii de multe ori atunci când trec din momente de suferință sau când sunt bolnavi, primul lucru este să se sperie, le e frică, nu știu la ce să se aștepte, nu știu cum să reacționeze. Și prima reacție este să se întrebe, dar de ce? De ce eu? De ce mie? De ce sunt pus eu în situația respectivă? De ce trebuie eu să sufăr? E o reacție normală. Noi căutăm răspunsuri, vrem să înțelegem lucrurile care se petrec cu viața noastră. Dacă ne oprim doar la această întrebare, care într-un fel este un semn de revoltă, de neînțelegere a ceea ce se întâmplă cu noi, noi nu vom găsi puterea spirituală, dar nu numai spirituală, pentru a depăși această suferință, pentru a birui această suferință. Pentru că soluția nu este să fugim de ea. Nu putem fuji de boală. Ne putem îngriji astfel încât să nu ajungem într-o situație de boală. atât cât putem, bineînțeles, noi putem face chiar pe toate, sau nu toate depind mai de noi. Nu putem fugi. Atunci când suntem puși în situația respectivă, nu avem decât o singură soluție, să o ducem mai departe, să învățăm să trăim cu această suferință. Și de aceea, ceea ce poate ajuta în acest sens pe cel care este în suferință sau pe cel care este bolnav, este credința. Credința este cea care dă putere omului aflat în suferință să se abandoneze, să se pună în mâna lui Dumnezeu și să lupte alături de Dumnezeu pentru propria sa viață. Și de multe ori, discutând cu bolnavii, am observat diferența între o persoană credincioasă, o persoană care crede și care are această putere a credinței de a se pune în mâna lui Dumnezeu, de a cere ajutorul și de a lupta cu ajutorul lui Dumnezeu pentru propria sa viață, față de alte persoane care nu au credință sau o credință mai slabă și care se tem pentru propria viață și în felul acesta uită să lupte. Ori nu trebuie uitat că medicii, prin pregătirea pe care o au și prin mijloacele medicale moderne pe care le avem astăzi la dispoziție, fac tot ceea ce pot și au învățat să facă pentru vindecarea bolnavilor. Prescriu tratamente, au protocoale, anumite protocoale de tratament. Dar cel care se vindecă este pacientul. El se vindecă dacă știe să lupte pentru propria lui viață. Sunt persoane care suferă de aceeași boală, dar care reacționează în mod diferit la tratamentul pe care îl primesc, același tratament. Iar ceea ce dă putere omului să lupte în aceste situații de suferință în care omul trăiește experiența limitelor sale umane este tocmai credința. Abandonarea în mâna lui Dumnezeu ne ajută să vedem propria noastră viață nu doar după scenariile pe care fiecare le facem, ci după planul pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi.
Iertarea este esențială vieții. Dumnezeu vindecă sufletul ruinat și salvează trupul, însă El nu poate reface trupul atât timp cât noi nu ne preocupăm să ne refacem sufletul prin renunțarea la păcat.
Acum, hai să presupunem că omul s-ar putea vindeca trupul fără să își vindece și sufletul. La ce ar folosi? Și Iisus Hristos este o pildă în care bogatul câștigă în mod neașteptat peste măsura puterilor sale și în loc să se gândească să împartă bogăția pe care o are în surplus cu alții, care duc lipsă, el se gândește cum poate să țină această bogăție doar pentru el. Și se gândește să strice tot ceea ce a făcut până atunci și să construiască alte depozite mult mai mari ca să-și țină bogăția pentru el. Ori Iisus îi spune, de ce te îngrijești? Nu uita că sufletul tău poate să fie luat chiar astăzi de la tine și ce îți mai folosește toată bogăția pe care o ai. Deci ce îi folosește omului dacă își vindecă doar trupul, care oricum este pieritor, trecător, iar sufletul nu reușește să-l vindece. Pe de altă parte, chiar în a doua duminică a Postului Mare, am avut Evanghelia cu slăbănogul din Capernaum, în care patru oameni aduc pe o targă un slăbănog în fața lui Iisus. Iisus ar fi putut să-l vindece, cum a făcut de atâtea ori, fără să facă referire la vindecarea spirituală. Dar el nu face așa și îi spune că îi sunt iertate păcatele și prin iertarea păcatelor îi cere să se ridice și să se întoarcă la casa sa. Această atitudine a lui Iisus ne arată, de fapt, legătura dintre slăbiciunea trupului și slăbiciunea sufletului. Iar când vindecarea este făcută în suflet, ea se transmite după aceea și în trup. Iar pentru ca trupul să poată să fie sau să păstreze această vindecare, ea trebuie să fie făcută mult mai profund, adică să fie făcută și în suflet. Ea pleacă de acolo.
Distanțarea fizică pe care o trăim ne oferă oportunitatea de a petrece timp cu propria persoană, de a ne gândi mai mult la felul în care ne trăim viața și la modul în care ne comportăm în relațiile cu cei dragi. Părintele Aurelian Băcilă ne îndeamnă la rugăciune, speranță și iertare, cu gândul că vom depăși această încercare și putem face acest lucru doar împreună.
Aș vrea să cred că lumea se va schimba plecând de la această încercare a virusului și fiecare dintre noi vom, așa cum ai spus, vom ști să găsim coloasele acestei încercări, tocmai pentru a ne regândi felul în care ne trăim propria noastră viață. Fiecare dintre noi trebuie să avem încredere în ajutorul pe care Dumnezeu îl poate da în astfel de momente, în eforturile pe care oamenii le fac pentru a depăși această situație, această încercare. Fiecare dintre noi putem participa, mai ales ținând cont de recomandările care ni se fac, de distanțare, așa cum vorbeam la începutul acestui interviu, de distanțare fizică, pentru a nu participa la transmiterea virusului, dar după aceea, prin aportul, prin ajutorul pe care noi îl putem da celor care au nevoie de acest ajutor, persoanelor în vârstă, pe care nu le mai putem căuta fizic, dar le putem căuta la telefon, să îi întrebăm ce fac, să îi încurajăm. Și prin aportul pe care noi îl putem da, prin rugăciune, aportul spiritual, rugându-ne unii pentru alții și rugându-ne mai ales pentru cei care se luptă pentru ca fiecare dintre noi să putem depăși această încercare, cum sunt medicii sau personal medical, cei care asigură ordinea, cum sunt cei care ne asigură hrana și toți ceilalți care participă ca să avem tot ceea ce este, ne este de folos pentru viața noastră și pentru a putea merge mai departe și depăși această încercare pe care nu o putem depăși singuri, ci doar împreună.
Îi mulțumim părintelui Aurelian Băcilă pentru mărturia sa și pentru sfaturile prețioase care ne încurajează să ne trăim credința în izolare, pentru a fi pregătiți sufletește de sărbătoarea Învierii Domnului. În ediția următoare, România de nota 10, vă veți întâlni cu colegii de la Radio Iași. Vă invit să vizitați și site-ul romaniadenota10.ro, unde puteți urmări îndeaproape emisiunile pe care vi le prezentăm. Sunt Veronica Ilie și vă doresc sărbători binecuvântate cu sănătate, pace și lumină în suflet. Suflete, numai bine!